بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Syarh Sunnah yang merupakan rangkuman dari aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan ibn Khalaf ibn Ali al-Barbahari rahimahullah, seorang ulama yang masyhur ala sunnah, di antara murid dari murid-murid Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan pembahasan kali ini kita akan lanjutkan dengan ucapan beliau. Qala al-muallif rahimahullah, wal iman bil masih ad-dajjal. Dan ahlu sunnah mereka juga beriman dengan akan munculnya fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, dari sejak Rasul yang pertama diutus hingga hari sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Itulah fitnah ad-dajjal. Dan kita akan bahas insyaallah taala pada malam hari ini. Dan kita akan sambung pembahasannya atau kita satukan dengan poin yang setelahnya yang disebutkan oleh penulis, wa binuzuli Isa bin Maryam, dan juga kita beriman dengan akan turunnya Nabi Isa alaihi salam kembali ke bumi ini. Pada saat ini, dia sekarang berada di langit yang keempat. Sebagaimana dalam hadis Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke Sidratul Muntaha, ia melihat di langit yang keempat ada Isa dan Yahya alaihimassalam. Kemudian, kata penulis, yanzilu fayaqtulu ad-dajjal, dia akan turun nanti di hari sebelum hari kiamat, dan dia yang akan membunuh dajjal. Baik, ini secara umum yang ditulis oleh penulis, dan kita akan coba jelaskan aqidah ahli sunnah wal jamaah di dalam perkara ini, yang mana aqidah ini dilandaskan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari Al-Quran yang menunjukkan akan adanya isyarat tentang fitnah Dajjal ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di surat Al-An'am, di halaman paling akhir, paling atas, sebelah kiri. Allah berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiya rabbuka, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Allah berfirman yang artinya, apakah mereka ini tidak mau beriman hingga datang kepada mereka yang mereka nantikan, yaitu turunnya para malaikat, ataukah turunnya Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala, ataukah turunnya ayat-ayat atau tanda-tanda hari kiamat. Kemudian kata Allah lanjutan ayat ini, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Pada saat telah datang sebagian dari tanda-tanda dari Rabbmu ini, yang dimaksud adalah tanda-tanda hari kiamat yang besar. Sebenarnya pembahasan tentang Dajjal ini satu paket dengan pembahasan yang bergulir di akhir zaman kelak. Dari pertama ditaklukannya Romawi dan Konstantinopel, kemudian perjalanan terus, datangnya Mahdi, lalu muncul Dajjal, kemudian ketika kaum muslimin sedang sholat subuh di Tur, di gunung, di negeri Syam, turunlah Isa bin Maryam, lalu ia mengejar Dajjal, ila akhirih. Tapi ini pembahasannya sangat panjang, membutuhkan 3 atau 4 jam, sementara waktu kita hanya setengah jam lebih dikit. Maka kita hanya akan fokuskan pada fitnah Dajjal dan bagaimana Isa bin Maryam membunuh Dajjal. Asy-syahid dari ayat yang kita bacakan di surat Al-An'am tadi, yang menjadi landasan keyakinan akan munculnya Dajjal ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada ketika datang sebagian tanda-tanda dari Rabbmu ini, yaitu tanda-tanda hari kiamat, maka ketika itu manusia mengatakan secara serentak, kami beriman. Tapi kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Sayang sekali, pada saat sebagian tanda-tanda hari kiamat yang besar ini telah datang, tidak bermanfaat lagi ucapan seorang, saya tobat, saya beriman. Sudah tidak bermanfaat lagi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan apa itu sebagian dari tanda-tanda hari kiamat besar yang membuat seorang apabila melihatnya beriman namun tidak bermanfaat ucapannya. Kata beliau, tulu'u syamsi min maghribiha. Ada 3. Ada 3 kata Nabi SAW, apabila orang menyaksikan ini dia mengatakan beriman, namun ketika itu tidak bermanfaat lagi ucapannya beriman. Yang pertama, tulu'u syamsi min maghribiha. Matahari yang terbit dari sebelah barat. Yang kedua, zuhurud dajjal, keluarnya ad-dajjal. Kemudian yang ketiga, salasu khusuf. 3 khusuf. Khusuf itu musibah yang besar, ada yang menafsirkannya dengan ditenggelamkannya di dalam bumi. Tiba-tiba ada tanah yang longsor dan masuk orang-orang yang ada di atasnya ke dalam bumi. Kata Nabi SAW, 3 khusuf. Yang pertama, khusufun fil masyriq. Ada khusuf di sebelah timur. Kemudian khusuf di sebelah barat. Dan khusuf di Jaziratul Arab. Apabila 3 tanda ini telah nampak, tidak bermanfaat lagi seorang yang ingin bertobat atau seorang yang ingin beriman. Berkata Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami dalam Manzumah Sulam min Usul al-Ilm al-Usul, "Wa tuqbalu at-taubatu qabla al-gharghara kama ata fi syir'ati al-mutahhara, amma mata tughlaqu 'an talibiha fa bi tulu'i asy-syamsi min maghribiha." Taubat dari setiap hamba akan diterima selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Selama dia masih hidup, nyawanya belum sampai di tenggorokan, maka taubatnya masih diterima. Maka kalau sudah sampai di tenggorokan, maka tertutup. Pintu taubat tidak terbuka lagi khusus bagi orang tersebut. Adapun bagi seluruh manusia adalah dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. Semua orang mengatakan beriman. Tapi sayang, tidak bermanfaat lagi ucapan beriman ketika. Semua orang ingin bertobat ketika itu. Tapi kata Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Tidak bermanfaat ketika itu. Ini dalil dari Al-Qur'an dengan penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari dalil-dalil tentang dajjal dari hadis, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini berkaitan tentang namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Kita akan sebutkan secara detail rinciannya, kemudian dari mana dia keluar, bagaimana ciri-cirinya, sifatnya, apa saja yang dia lakukan, fitnah apa yang membuat hampir seluruh manusia murtad, sampai dia mengaku dialah Tuhan, karena fitnahnya sangat besar. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memerintahkan bumi yang gersang untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh. Dia memerintahkan untuk seorang yang sudah meninggal agar hidup kembali, hidup kembali. Kemudian dia mengatakan kepada manusia yang menyaksikannya, akulah Tuhan kalian. Maka berimanlah kalian kepada. Ini Al-Masihud Dajjal. Dan kita akan sebutkan bantahan terhadap ucapan Dajjal ini dari seorang yang beriman pada zaman itu, yaitu di akhir zaman. Dan juga yang menunjukkan seorang bisa selamat ketika bertemu dengan Dajjal. Ada senjata yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata beliau, "Idza laqitumuhu faqra'u alaihi fawatiha suratil kahf." Apabila kalian ditakdirkan hidup di akhir zaman dan bertemu dengan Dajjal ini, maka bacakanlah awal-awal dari surat Al-Kahfi. Ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Baik. Kita akan mulai membahas tentang Ad-Dajjal ini dari sisi namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih yang kita kenal ada dua. Ada Al-Masih Al-Kazzab, Al-Masih yang pendusta, itulah Dajjal. Dan yang kedua Al-Masih Isa bin Maryam. Adapun Al-Masih Isa bin Maryam disebut dengan Al-Masih dikarenakan ketika dia mengobati orang yang buta atau yang kena penyakit belang, abras, dia mengusap dengan tangannya. Dia mengusap dengan tangannya yang tadinya buta menjadi bisa melihat. Di dalam bahasa Arab ini namanya masaha. Sehingga dia dikatakan masih, artinya yang mengusap. Baik. Dan ini adalah Al-Masih As-Sadiq. Isa bin Maryam dialah Al-Masih yang benar, yang hak, yang jujur. Adapun Al-Masih Ad-Dajjal, Ad-Dajjal, dia disebut Al-Masih dikarenakan matanya mamsuh. Jadi mata Dajjal itu salah satunya awar, tidak jelas melihat, dan yang satunya tawfiyah, yang satunya nongol besar hampir keluar seperti inabah, apa namanya, buah anggur yang hampir keluar dari tempat matanya. Maka ini disebut Al-Masih karena matanya mamsuh, seperti terusap sehingga dia tidak kuat untuk melihat. Kemudian yang kedua disebut Masih dikatakan oleh para ulama dikarenakan dia yamsahul arda sur'atan, karena dia sanggup bertebaran di muka bumi ini, berjalan di muka bumi ini dengan cepat. seperti angin. Dan ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Dia berjalan seperti angin. Juga di Sahih Bukhari. Begitu cepatnya ini seakan-akan dia mengusap. Seakan-akan dia menyapu bumi tersebut. Sehingga dia juga disebut Al-Masih. Jadi berbeda antara Al-Masih Isa bin Maryam dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ini dari sisi julukan masing-masing dari yang kita sebutkan. Kemudian lafaz Ad-Dajjal dari kata Ad-Dajjal yang artinya Al-Kadzib, dusta. Dan ini boleh digunakan untuk orang yang berdustanya ekstrim. Dikatakan orang ini Dajjal. Dikatakan orang ini Dajjal. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan taquma as-sa'atu hatta yab'ats atau hatta yub'ats dajjaluna kadzabun." Tidak akan tegak hari kiamat sampai nampak di tengah-tengah manusia ada 3 orang dajjal. 30 orang apa namanya? Ada dalam lanjutan hadisnya qaribun min salasin. Ada sekitar 30 orang Dajjal. Kenapa mereka dikatakan Dajjal yang jumlahnya hampir 30 orang? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lanjutan hadisnya, kullun yad'i annahu Rasulullah wa la rasul ba'di. Setiap dari mereka mengaku bahwasanya dia adalah rasul. Dia adalah nabi. Padahal tidak ada nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya para ulama menyebutkan adalah yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pernah mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membagi bumi ini menjadi 2. Dia adalah Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab. Dia ini salah satu Dajjal. Baik. Kemudian Dajjal ini akan muncul di akhir zaman kelak dengan fitnah yang sangat besar. Kita akan sebutkan, tinggal 20 menit lagi. Allah. Baik. Dajjal ini adalah seorang manusia dari keturunan Adam alaihi salam. Jadi dia bukan dari jenis yang lain, tapi dia adalah Dajjal dari Bani Adam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan fitnahnya Dajjal ini. Dia keluar dari perbatasan, dia keluar dari satu tempat yang jazirah melewati laut. Jazirah ini pernah didatangi oleh salah seorang sahabat. Dan Dajjal ini pernah ditemui oleh salah seorang sahabat. Dalam hadis, Fatimah binti Qais, ia mengatakan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah seorang sahabat untuk memanggil dan mengumpulkan manusia di masjid dengan ucapan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Di sini salah satu pengumuman untuk mengumpulkan manusia agar mereka datang di tempat tersebut untuk melaksanakan sholat. Di antaranya ketika ada gerhana. Disunnahkan untuk memanggil manusia dengan mengucapkan as-salatu jami'ah atau inna-salah jami'ah. Ada 4 lafadznya disebutkan oleh Syekh Hafiz Al-Hakam. Kemudian setelah manusia berkumpul, Rasulullah SAW pun sholat. Kata Fatimah bintu Qais ini, aku berada di antara saf barisan para wanita. Di belakang para jamaah laki-laki. Setelah beliau sholat, beliau duduk di atas mimbar sambil tersenyum. Lalu beliau membuka ucapannya dengan memuji Allah dan mengatakan, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian untuk menyampaikan berita yang menyenangkan, bukan berita yang menakutkan. Kata beliau, aku mengumpulkan kalian di sini dikarenakan salah seorang yang bernama Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat. Ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ini sebelum datang kepadaku di tempat ini adalah seorang Nasrani, seorang yang beragama Nasrani. Dia bercerita bahwasanya dia bersama sahabat-sahabatnya sekitar 30 orang naik di perahu. Perahu bukan kapal yang besar, tapi perahu. Di tengah laut, tiba-tiba badai datang. Ombak membuat mereka tidak menentu arah. Hingga akhirnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Tamim Ad-Dari, dan dalam istilah muhaddisin, dalam ahli hadis ini riwayatul akabir anil asagir, riwayat orang yang lebih senior dari orang yang di bawahnya lebih junior. Artinya menuntut ilmu itu mempercayai suatu ucapan seorang berapapun usianya, seperti apapun derajat dan tingkatannya, kalau berita itu benar maka wajib baginya untuk menerima berita tersebut. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadis dari Tamim Ad-Dari. Dan di sini juga menunjukkan hujjiyatu ahaditsil ahad, diterimanya hadis-hadis ahad, yaitu yang perawinya cuma satu orang. Baik. Kita lanjut, ini hanya sekedar tambahan saja. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya kapal atau perahu yang mereka tumpangi tadi terdampar di sebuah pulau yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yang pertama kali mereka lihat di pulau itu adalah seekor hewan yang berwarna putih ditutupi oleh bulu sehingga tidak ketahuan mana depannya, mana belakangnya. Saking tebalnya bulu itu, diberi nama jassasa. Diberi nama jassasa. Jassasa ini dalam bahasa Arab artinya spy nasir, tapi orang yang mencari berita secara sembunyi-sembunyi. Begitu dapat berita ini disampaikan kepada bosnya. Nah, dia ini disebut jassasa atau dajjal, dia yang mencari-cari berita dari manusia kemudian disampaikan kepada ad-dajjal. Subhanallah. Kata Tamim Ad-Dari, kami belum pernah melihat hewan seperti ini. Tidak jelas dia ini hewannya jenis apa. Karena depannya tertutup bulu, seluruh tubuhnya tertutup bulu. Kata Tamim Ad-Dari dan teman-temannya berkata kepada hewan tersebut, wailaki ma anti. Lafaz wailaki ini karena terkejut dan celaka engkau, hewan apa engkau ini? Dia mengatakan, ana al-jassasa, aku adalah al-jassasa. Tamim Ad-Dari dan sahabat-sahabat yang bertanya, apa itu al-jassasa? Lalu kata Tamim Ad-Dari, kata hewan tersebut, ayuhal qawm, artinya enggak usah banyak tanya, intaliqu ila hadzal rajuli fid dairi fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Enggak usah tanya, pergilah, ada seorang di situ yang sedang terbelenggu. Datangi dia karena dia sangat menantikan orang yang datang ke pulau ini menunggu berita. Berita apa itu akan disampaikan dan ditanyakan sendiri oleh Ad-Dajjal. Berkata Tamim Ad-Dari, "Lamma sammat lana rajulan fariqna minha an takuna syaitana." Tatkala jasasa ini menyebutkan ada seorang, kami pun takut. Karena bisa hidup di tempat seperti ini dan jasasanya, hewannya seperti ini. Jangan sampai pemuda ini adalah syaitan, jin. Akhirnya, fantalakna sira'an hatta dakhalna ad-dair. Kami pun bersegera mencari orang tersebut hingga masuk ke dalam tempat persembunyian Dajjal ini. Kata Tamim Ad-Dari, فَإِذَا فِيهِ أَعَظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَبْتُ خَلْقًا. Tatkala kami melihatnya, tidak pernah kami melihat orang yang lebih besar dari orang ini. Tapi dalam sifatnya disebutkan oleh Rasulullah, dia ini qasir, pendek. Tapi badannya besar. Nanti kita akan sebutkan juga, tadi matanya kita sudah sebutkan, rambutnya ja'ad. Rambutnya bukan rambut yang lurus, tapi rambut yang gimbal. Yang saking tidak terurusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana usyabbihuhu bi 'Abdil 'Uzza bin Qaran." Aku menyamakan dia ini dengan salah seorang yang bernama Abdul Uzza yang berasal dari Bani Al-Mustaliq. Yang berasal dari Al-Khuza'ah, yang meninggal pada masa jahiliyah. Rambutnya kasar. Saking kasarnya dan tidak pernah terurus, seperti kalau kita melihat domba yang dibeli di pasar yang tidak terurus, itu rambutnya gimbal. Iya. Ini ciri-ciri Dajjal. Dan betisnya melebar. Betis kanan dan betis kiri menjauh. Tidak agak rapat seperti manusia biasa. Badannya lebar dan kasar. Tapi kakinya tidak seperti manusia biasa yang normal. Kemudian matanya cacat. Yang kita sebutkan tadi, salah satu mata kanan atau mata kirinya seperti akan keluar bagaikan buah anggur yang sudah tua, buah anggur yang sudah melewati masa matangnya. Di antara, nanti kita sebutkan insyaallah, ada hikmah besar kenapa Allah menjadikan Dajjal ini dengan ciri-ciri yang seperti ini, yang penuh dengan aib. Ada kisah seorang yang hidup di akhir zaman, yang tubuhnya dibelah dua, digergaji oleh Dajjal, kemudian dihidupkan kembali, tapi dia mengatakan, semakin aku beriman bahwasanya engkau adalah Dajjal. Kita akan sebutkan kisahnya di akhir muhadarat. Baik. Kemudian, setelah Tamim Ad-Dari dan sahabat-sahabatnya masuk ke dalam persembunyian Dajjal ini, dan melihat betapa menakutkannya dan besarnya makhluk ini, tangannya terbelenggu di lehernya. Di seluruh tubuhnya terikat oleh rantai besi. Kemudian kami berkata kepadanya, "Wailaka ma anta?" Siapa engkau ini? Jenis manusia apa engkau ini? Kata beliau, "Dajjal, qad qadartum ala khabari, fa akhbiruni ma antum." Kabari aku siapa kalian ini? Yaitu Dajjal bertanya kepada Tamim Ad-Dari. "Qalu nahnu unasun min al-Arab." Tamim Ad-Dari pun menceritakan, kami ini adalah orang yang berasal dari Jazirah Arab. Kemudian secara ringkas beliau menceritakan tentang peristiwa ia naik ke atas kapal, ke atas perahu, kemudian terombang-ambing oleh ombak hingga akhirnya terdampar di tempat tersebut. Baik. Itu terombang-ambing selama satu bulan. Allahul musta'an. Sehingga Enggak tahu kemana arah kapal tersebut. Kemana arah kapal tersebut. Padahal ketika naik kapal ini atau perahu ini, Tamim Ad-Dari dan sahabat-sahabatnya beragama Nasara. Beragama Nasrani. Lihat apa yang diucapkan Dajjal. Kita ringkas. Baik. Faqala akhbiruni an-nakhli Baisan. Kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan. Apakah sudah berbuah ataukah belum? Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir? Pohon kurma ini apanya yang kau tanyakan? Dajjal menjelaskan secara detail, yang aku tanyakan apakah buahnya sudah keluar, artinya sudah berbuah ataukah belum berbuah. Qala akhbiruni an, kemudian kata mereka, qulna lahu na'am, sudah berbuah dan hampir saja berhenti untuk berbuah. Sudah berbuah dan hampir saja berhenti untuk berbuah. Kemudian kata Dajjal lagi, akhbiruni an buhayrati Tabariyah. Kabarkan kepadaku tentang kondisi sungai Tabariyah. Sungai apa? Tiberis. Iya. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir? Apanya yang kau tanyakan dari sungai ini? Qala hal fiha ma? Apakah masih ada airnya? Tamim dan sahabat-sahabatnya mengatakan, hiya kathiratul ma, airnya melimpah. Qala amma inna ma'aha yushiku an yadhhab. Ketahuilah, kata Dajjal, airnya nanti akan mengering. Qala akhbiruni an 'aini zughar. Kabarkan kepadaku tentang sebuah kota yang berada di negeri Syam. Di kota tersebut ada satu mata air yang terus mengalirkan air. Tamim Ad-Dari dan sahabatnya bertanya lagi, apanya yang kau tanyakan? Dajjal menjawab, hal fi hal ain, hal fil aini ma, apakah mata airnya masih mengeluarkan air? Wa hal yazra'u ahluha bima'il ain, dan apakah penduduk sekitarnya masih berkebun, bertani dengan air yang berasal dari mata air yang aku sebutkan ini? Tamim Ad-Dari mengatakan, iya, airnya banyak. Dan penduduk di sekitar daerah tersebut mengambil sumber irigasi mereka dari mata air yang kau sebutkan. Kemudian Dajjal bertanya lagi, dan ini inti dari yang ingin ditanyakan Dajjal. Apa itu? Qala akhbiruni an nabiyil ummiyina ma fa'al. Kabarkan kepadaku tentang nabi yang berasal dari orang-orang ummi. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disifati dengan ummi. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi. Allah sebutkan di surat Al-A'raf di dua tempat, nabi kita adalah seorang yang ummi, artinya yang tidak membaca dan tidak menulis. Apa yang dilakukan oleh nabi ini? Tamim Ad-Dari mengatakan, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Dia sudah berhijrah dari Mekah dan sekarang tinggal di kota Yathrib, yaitu kota Madinah. Qala aqatalahu al-Arab, apakah orang-orang Arab memeranginya? Tamim menjawab, iya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang, apa yang ia lakukan terhadap orang-orang Arab? Maka kami pun, kata Tamim Ad-Dari, mengabarkan kepada dia bahwasanya nabi ini telah Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan dakwanya dan orang-orang Arab mulai berbondong-bondong untuk mengikuti Islam, mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lahum. Apa kata Dajjal? Ini ajib. Ucapannya Dajjal. Perhatikan. Orang yang kedua tangan dan kakinya terbelenggu. Tinggal di jazirah. Di pulau. yang terisolir, tapi dia mengetahui berita ini. Apa kata dia setelah mendengar cerita Tamim Ad-Dari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar? Kita tutup dengan kalimat ini, nanti kita lanjutkan habis Isya insyaallah. Qala qad kana dzalik. Pasti itu terjadi, bahwasanya Nabi ini akan menang dan orang-orang Arab akan mengikutinya. Wa in kemudian kata beliau, amma inna dzaka khairun lahum an yuti'u. Ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti Nabi tersebut lebih baik bagi mereka. Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih. Dan aku beritakan kepada kalian bahwasanya akulah Al-Masih Ad-Dajjal, dan hampir saja aku diizinkan untuk keluar. Fa akhruj, dan aku akan keluar berjalan di muka bumi ini, dan aku tidak akan tinggalkan satu daerah pun, satu negeri pun, melainkan aku akan masuk ke dalamnya selama 40 hari di seluruh bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Akhirnya mendengar hal ini, nasihat dari Dajjal bahwasanya orang-orang Arab hendaknya dia mentaati dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasannya. Hingga ketika itu pun Tamim Ad-Dari beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika datang ke Madinah ia langsung membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Wallahu alam. Kita lanjutkan Nabi Isya insyaallah, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sudah selesai membahas hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais dalam Sahih Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya dikarenakan gembira beliau kedatangan seorang yang sebelumnya beragama Nasrani, namun dikarenakan pengalaman yang dia alami, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, langsung membaiat dan masuk Islam. Masuk Islam dan membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan tentang beriman kepada Dajjal ini sebelum kita berpindah kepada sesi tanya jawab. Dajjal ini sebagaimana dalam hadis An-Nawas bin Sam'an dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menceritakan tentang Dajjal dan memperingatkan sahabat-sahabat dan umatnya dari Dajjal ini. Dan demikianlah dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa qad hadzara ummatahu min fitnatil masih." Tidaklah Nabi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan pasti ia akan memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal ini. Begitu hebatnya fitnahnya. Seperti apa fitnahnya? Dalam hadis Nawas bin Sam'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal ini akan keluar, dan keluarnya antara Kufa dan antara Syam dan Irak, antara Syam dan Irak. Dari situ ia keluar dan berjalan di muka bumi ini, semua daratan bumi ini, semua desa akan dia datangi, kecuali dua tadi, Makkah dan Madinah, tidak bisa ia masuki karena di setiap sudutnya ada malaikat yang menjaganya. Dalam ia berjalan di muka bumi selama 40 hari. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 40 hari ini tidak seperti hari-hari biasa. Hari pertama dari 40 hari tersebut yaumun kasana. Kata Rasulullah, satu hari seperti satu tahun. Satu hari seperti satu tahun. Kemudian sahabat bertanya, kalau memang satu hari berasa seperti satu tahun, menjadi satu tahun, kaifa nusalli yauma idzin? Bagaimana kita menentukan waktu sholat ketika itu? Ini masya Allah, begitu perhatiannya sahabat dengan sholat ini. Apa kata Rasulullah? Faqduru lahu qadarah. Maka jalankan sesuai kadar sholat yang kalian kerjakan sekarang. Waktu berjalan seperti satu tahun. Kalian tentukan kadar antara sholat yang satu dengan sholat yang setelahnya sebagaimana sholat yang kalian rasakan sekarang. Seperti misalnya kita hidup di 14 abad setelah beliau, punya jadwal, maka jalankan seperti jadwal tersebut. Misalnya antara maghrib dan isya kurang lebih 1 jam 10 menit, sekitar 70 menit. Maka walaupun matahari terus masih ada, dan misalnya seorang sudah sholat zuhur, dia antara zuhur dan asar 3 jam, kemudian antara asar dan maghrib 3 jam, antara maghrib dan isya sekitar 1 jam lebih dikit, antara isya dan subuh sekitar 8 atau 9 jam, maka tentukan seperti itu. Jadi sesuai kadar yang kalian rasakan sebelum datangnya Dajjal. Dan subhanallah, dari hadis ini para ulama menjawab pertanyaan orang-orang yang hidup di kutub utara atau kutub selatan dan di sebagian daerah Rusia, yang mana mereka merasakan 6 bulan matahari, 6 bulan siang dan 6 bulan malam. Bagaimana mereka sholat? Maka kalau mereka mampu, mereka mencari jadwal sholat daerah terdekat. Demikian pula kapan mereka berbuka, kapan mereka memulai menahan diri dari sahur. Ini subhanallahil azim. Berdasarkan dalil dari An-Nawas ibn Sam'an ini. Maka ketika seorang berada di, atau misalnya di pesawat. Di pesawat, kebetulan dia mengejar matahari. Pesawatnya mengejar arah matahari. Jadi terus, misalnya dia dari timur terbang ke barat, terus mengejar. Dan mataharinya, pesawatnya super kencang, seakan-akan waktu tidak berubah. Padahal jam berjalan terus, bergulir terus, tapi matahari suasananya sama. Maka dia menentukan waktu sholatnya sesuai dengan daratan yang ada di bawahnya. Sesuai dengan daratan yang ada di bawahnya. Demikian pula puasanya. Jadi kalau orang misalnya hidup di kutub utara misalnya, yang kebetulan lagi siang, matahari terus ada, maka dia mencari daerah yang sekitarnya, yang terdekat, yang masih merasakan siang dan malam dalam 24 jam. Maka dia berbuka bersama berbukanya mereka, walaupun matahari masih terang. Juga dia berhenti sahur dengan berhentinya sahur negara terdekatnya walaupun masih terlihat matahari, atau sebaliknya dia berbuka walaupun masih gelap dan dia menahan diri dari sahur ketika masih gelap pada saat 6 bulan matahari menghilang. Iya, ini subhanallah hadis An-Nawas ibn Sam'an. Setelah 1 tahun, hari berikutnya seperti 1 bulan. Kemudian yang ketiga, yaumun kal jumu'ah. Dan satu hari setelahnya seperti satu pekan. Barulah hari-hari sisanya seperti ka'iyyamikum hadhi. Seperti hari-hari kalian yang kalian rasakan sekarang. Dajjal ini akan memasuki setiap daerah. Allah subhanahu wa ta'ala memang jadikan ia sebagai fitnah dan mudahkan baginya sebab-sebab untuk melancarkan fitnahnya. Bahkan ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, langit pun menurunkan hujan. Memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan harta benda yang ada di dalamnya, mengeluarkan barang tambang yang ada di dalamnya, bumi itu pun mengeluarkan isi di dalamnya. Kemudian dia pun mengatakan, dia adalah Nabi. Terus semakin banyak pengikutnya, hingga akhirnya dia mengatakan dia adalah Tuhan. Sampai akhirnya dia mendatangi sebuah negeri. Menemui seseorang. Seorang pemuda. Lalu ia mengatakan kepada, Dajjal mengatakan kepada pengikutnya, kalau seandainya aku matikan orang ini, aku bunuh orang ini, kemudian aku hidupkan kembali, apakah kalian akan semakin beriman bahwasanya aku adalah Tuhan? Tentunya pengikutnya, seandainya dia tidak melakukan itu pun hanya karena memerintahkan langit bumi sehingga mengikuti perintah Dajjal, mereka pun sudah beriman. Dan ini orang-orang yang mengikuti Dajjal adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak beri hidayah kepada mereka dari kalangan Yahud, dari kalangan Nasara, dan juga dari kalangan munafiqin. Dan orang-orang musyrik selain kaum mukminin. Yang tersisa hanyalah sedikit dari kaum mukminin. Yang mereka inilah al-ta'ifah al-mansurah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ciri-ciri mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala terus jaga di atas kebenaran. Datanglah Dajjal ini menemui sang pemuda. Lalu Dajjal bertanya, apakah engkau mengimani bahwasanya aku adalah Tuhan? Apa kata pemuda ini? Anta Dajjal. Akhbarana anka nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Engkau ini tidak lain hanyalah Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup. Akhirnya Dajjal marah, mengambil pedang atau gergaji, orang tersebut pun dibelah, fa'asbaha jazlataini. Dia pun menjadi dua bagian. Yang satu dilempar sebelah sana, yang satu dilempar sebelah sana. Setelah itu, Dajjal memerintahkan anggota tubuhnya yang sebelah kanan, kemudian memerintahkan yang sebelah kiri untuk saling bersatu. Akhirnya, kedua anggota tubuh itu pun menyatu dan orang tadi hidup kembali. Lalu Dajjal kembali bertanya kepada sang pemuda ini, sekarang apakah engkau sudah beriman dan meyakini bahwasanya akulah Tuhanmu? Apa jawaban orang ini? Mazdattu fika illa basirah. Setelah engkau menghidupkan aku kembali, tidak ada perasaan yang bertambah melainkan semakin yakinnya engkau adalah Dajjal. Disebutkan oleh para ulama, orang ini adalah penuntut ilmu. Orang ini adalah penuntut ilmu. Dia di antara orang yang membaca hadis ini. Saat ini kita membaca hadis ini, orang itu pun nanti semasa hidupnya dia akan membaca hadis ini. Dan ketika Dajjal membelahnya, ketika hidup kembali dia yakin bahwasanya dialah orang yang dibelah oleh Dajjal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak ada yang menyelamatkan seorang ketika zaman fitnah kecuali ilmu. Di dalam Al-Qur'an, dalam kisahnya Qarun, juga Allah tidak menyelamatkan orang-orang dari kalangan umatnya Nabi Musa yang bertemu dengan Qarun kecuali orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Qarun keluar menemui orang-orang yang hidup pada zamannya dengan perhiasan yang paling indah. قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Berkatalah orang-orang yang orientasi kehidupannya hanya dunia, dunia, dunia. Setiap hari matahari terbit yang dipikirkan pekerjaan, bagaimana mendapatkan uang, mendapatkan rupiah, mendapatkan nafkah, itu saja pikirannya. Begitu melihat Qarun dengan keindahan perhiasan yang ia kenakan, mereka pun mengatakan, duhai kiranya kita berada pada posisi Qarun. Karena dia inilah orang yang paling beruntung di dalam kehidupan ini. Apa kata Allah? Qala alladhina utul ilm wa ilakum thawabullahi khairun liman amanu wa amila salih. Berkata orang-orang yang beriman, celaka kalian. Pahala di sisi Allah, janji Allah jauh lebih besar daripada apa yang diberikan kepada Qarun. Akhirnya kata Allah, faqassafna bihi wa bidarihil ard. Kami pun tenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam tanah. Lihat di sini, tidak ada yang menyelamatkan seorang setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melainkan ilmu yang telah dipelajari orang tersebut. Maka zaman fitnah, ketika seorang mendapati fitnah dan ujian di dalam kehidupannya, maka hendaknya dia segera untuk menuntut ilmu agar menjadi perisai baginya ketika zaman fitnah itu datang. Orang ini pun mengatakan, mazdattu fika illa basirah. Aku semakin yakin bahwasanya engkau inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Masih ad-Dajjal. Akhirnya setelah orang itu dibunuh dan dihidupkan kembali, tentunya pengikut Dajjal semakin beriman. Tapi pemuda ini mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ini adalah Dajjal, pendusta, bukan Tuhan kalian. Jangan takut sama dia, karena dia tidak akan bisa melakukan ini kecuali sama saya. Ini sang pemuda setelah hidup kembali, dia mengatakan, jangan takut sama Dajjal, karena dia tidak akan bisa melakukan ini kecuali sama saya saja. Dari mana dia tahu? Karena dia membaca hadis tersebut. Allahu Akbar. Akhirnya, yang beriman hanyalah orang yang sebelumnya telah beriman. Adapun yang mereka tidak beriman, maka tidak akan bisa bermanfaat lagi keimanannya. Ketika itu, mulailah Dajjal ini dan pengikutnya semakin berjalan di muka bumi ini. Dan terus Dajjal ini memiliki jannah, memiliki surga yang ia janjikan, yang hakikatnya adalah neraka. Dan memiliki neraka yang ia janjikan, hakikatnya adalah surga. Dia memiliki taman-taman dan kebun yang isinya hakikatnya adalah api. Dan dia memiliki api yang hakikatnya adalah air yang dingin, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tentunya yang tidak memiliki ilmu, mereka akan memilih surga yang ia janjikan, padahal hakikatnya adalah neraka. Tapi orang yang membaca hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihlah kalian neraka yang ditawarkan oleh Dajjal. Maka apabila ada orang yang membaca hadis ini dan dia hidup di masa Dajjal nanti, maka karena dia sudah beriman, tentunya dia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara lahiriah, secara pandangan mata yang dia pilih adalah neraka dari Dajjal. Dajjal ini memiliki tanda di jidatnya. Tulisan kaf fa ra. Kufur atau kafar. Dibaca oleh setiap yang beriman, baik dia bisa menulis dan membaca ataupun tidak bisa menulis dan membaca. Semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka mengingat, mulailah orang-orang yang beriman, yang sebenarnya kisahnya nyambung dengan kisah Al-Imam Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi, yang Imam Mahdi ini sudah ada sebelum keluarnya Dajjal. Karena Dajjal ini usianya berapa lama di bumi? 40 hari. Sementara Al-Mahdi, dia hidup dari manusia biasa, hanya saja dia adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, dan dia ini merupakan dari keturunan Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib, dari keturunan Rasulullah melalui jalur Fatimah. yang namanya sama dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad ibni Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Karena nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Muhammad dan juga di surat Al-Fath. Dan juga nama beliau adalah Ahmad, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat As-Saff, yang mana tatkala Isa bin Maryam datang kepada kaumnya memberikan kabar gembira, akan datang seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Baik, in mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Ketika itu kita jawab pertanyaan apa kita lanjutkan dulu tadi? Baik, lanjut. Ini bagian seru-serunya, ini endingnya nih, Masya Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala membenahi Imam Mahdi ini dalam satu waktu. Sebelumnya dia hidup biasa dan dia dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi imam kaum muslimin ketika itu dalam satu saat, dalam satu waktu. Ketika itulah dia memimpin kaum mukminin. Tapi mereka tidak sanggup untuk melawan Dajjal. Mereka pun berlari dari Dajjal dan pengikutnya hingga akhirnya terkepung di suatu gunung di Syam. Suatu gunung di Syam disebut dengan Tur. Tur itu dalam bahasa Arab artinya gunung. Walaupun ketika disebutkan At-Tur dengan alif lam, yang dimaksud adalah gunung yang di situ Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun bersembunyi di situ. Mereka bermusyawarah antara Mahdi, Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah dan kaum mukminin, kaum muslimin ketika itu. Mereka inilah At-Ta'ifah Al-Mansurah. Mereka sebagian mengatakan, mengingat ucapan Rasulullah, apabila kalian mendengar Dajjal ini sudah keluar, maka berlarilah segera. Jangan coba-coba dekat-dekat. Sebagian mengatakan, kita perangi. Itu kalau sifatnya sendiri. Tapi kita sekarang berkelompok, kita perangi. Mereka pun mengatakan kita tidak akan mampu. Hingga akhirnya sampai waktu salat subuh. Ketika salat subuh mulai hampir iqamat dan mereka salat, yang akan menjadi imamnya adalah Al-Mahdi. Imam Mahdi. Ketika itulah turun Isa bin Maryam. Isa bin Maryam turun dengan wajah yang berseri, rambutnya basah. Ia turun berpegang di sayap dua orang malaikat. Sayap dua malaikat ia turun dari langit. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, Isa bin Maryam sekarang berada di langit yang keempat. Ia turun berpegang di sayap dua malaikat ini. Hingga akhirnya bergabung dengan jamaah kaum muslimin. Al-Mahdi yang mengetahui ada Nabi di tengah-tengah mereka. Dan mereka mengetahui ini. Mereka membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dia pun ingin mendahulukan Nabi. Karena dia Nabi, manusia terbaik. Tapi kata Isa bin Maryam, apa namanya, Nabi yang kita sudah sebutkan kisahnya Isa bin Maryam ini adalah hamba yang paling tahu kadar dirinya. Hamba yang paling tahu kadar dirinya. Dia mengatakan, Isa bin Maryam alaihi salam, inna ba'd hadhihi al-ummah imamun li ba'dihim atau amirun li ba'dihim. Umat ini adalah imam bagi sebagian mereka. Dan yang akan memimpin adalah bagian dari umat ini. Walaupun dia bukan Nabi. Walaupun dia manusia biasa bukan Nabi. Tapi dia tetap menjadi imam sekalipun ada Nabi di situ. Kata Isa, takrimatan minallahi lihadhil ummah. Sebagai pemuliaan dari Allah khusus untuk umat ini. Sampai seorang Nabi pun bermakmum di belakang umat ini walaupun dia bukan Nabi. Tidak ada kondisi seperti ini kecuali di akhir zaman kelak. Setelah sholat subuh, Dajjal mendengar bahwasanya Isa bin Maryam sudah turun. Dan Dajjal ini tahu bahwasanya dia akan dibunuh oleh Isa bin Maryam. Akhirnya mendengar hal tersebut, Dajjal ini takut. Yadzub. Yadzub itu dalam bahasa Arab, kita singkat ya, seperti es, es batu, bunga es, ketika dikeluarkan dari freezer. Mencair, artinya yang tadinya terlihat keker, seakan-akan otot-ototnya melemah dan berjatuhan. Takut dari Isa bin Maryam. Padahal sebelumnya dalam kondisi mereka ini sedang mengepung Imam Mahdi dan kaum muslimin ketika itu. Dajjal pun berlari sejauh-jauhnya. Berlari sejauh-jauhnya hingga akhirnya Isa bin Maryam berhasil membunuhnya dengan pedang atau dengan tombak di satu pintu di Dimashq, namanya Babu Lut, dalam di pintu Lut. Dan Lut ini ada daerah di Damaskus sana. Inilah Dajjal. Salah satu tanda bagi orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya dia akan mengetahui bahwasanya orang tersebut Dajjal atau bukan adalah apa yang kita singgung di awal muhadharah tadi, dari ciri-ciri Dajjal yang rambutnya tidak teratur, saking tidak teraturnya menggimbal, kemudian kakinya di sini di betisnya ada cacat, agak melebar. Kalau kaki orang lain lurus, tapi dia agak melebar. Kemudian badannya pendek tapi lebar, gemuk. Juga matanya yang satu tawfiyah, seperti anggur yang sudah tua dan akan keluar. Ini Dajjal. Yang satunya mamsuh, tidak bisa melihat, a'war. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat berbicara tentang Dajjal, beliau mengatakan Dajjal itu akan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan mengaku dialah Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rabbukum laisa bi'awar." Kalian bisa mengetahui bahwasanya dia Dajjal dan dia bukan Tuhan karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak awar. Matanya tidak seperti mata Dajjal. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Ijma', kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Allah memiliki dua mata. Bukan seperti Dajjal. Dajjal matanya yang satunya picek, yang satunya nongol. Hampir keluar. Ini Dajjal. Adapun Allah Subhanahu wa taala matanya tidak seperti Dajjal. Allah matanya adalah mata yang sempurna. Allah memiliki dua mata yang sempurna yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini aib yang ada pada Dajjal. Aib yang ada pada Dajjal, di antara hikmah Allah jadikan beberapa aib pada Dajjal menunjukkan bahwasanya ketika orang itu belajar beriman kepada Allah, mengenal sifat-sifat Allah, sebagaimana ucapan yang dikatakan oleh pemuda yang dibunuh Dajjal tadi, di Sahih Muslim ada tambahannya, Rabbuna ma Rabbuna bikhafa. Sifat-sifat Rabb kami, Allah Subhanahu wa taala, itu tidak samar bagi kami. Sifat-sifat Rabb kami tidak samar bagi kami. Artinya engkau Dajjal, matamu seperti itu, rambutmu seperti itu, kakimu seperti itu, aib semua, cacat semua. Sementara sifat-sifat Rabb kami, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang kami ketahui dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia kabarkan, sifat yang sempurna. Maka di sini bantahan juga bagi orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki mata. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan ini, bahkan Allah di dalam Al-Qur'an yang menetapkan ini. Maka ketika orang menafikan sifat-sifat ini, maka dia dipastikan bukanlah orang yang akan dibunuh oleh Dajjal dan dihidupkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini, pemuda ini, a'zabun nasi syahadatan 'indallahi 'inda idzin. Orang ini adalah manusia yang paling besar persaksiannya di sisi Allah, yang paling kuat keimanannya, yang paling hebat keteguhannya di atas keimanannya ketika itu. Dan ini adalah manusia yang terbaik ketika itu, sebelum datangnya Al-Imamul Mahdi dan Isa bin Maryam. Dialah orang terbaik. Di antara ciri terbaiknya, dia mengatakan, Dajjal, engkau bukan Tuhan. Engkau bukan Allah. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah bukan sesuatu yang samar bagi kami. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Baik, ini di antara bantahan bagi orang yang membatasi sifat Allah hanya 20. Kemudian mengatakan Allah tidak memiliki mata, Allah tidak memiliki tangan. Ahlus sunnah menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar, tajri bi'ayunina. Kapal Nabi Nuh berjalan di hadapan mata-mata kami. Perhatikan di sini, dan Allah juga sebutkan, lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa engkau tidak bersujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Perhatikan di sini, Allah tetapkan dirinya memiliki tangan, dirinya memiliki mata. Betapa lancangnya sebagian orang mengatakan Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki mata. A'antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih mengenali Allah dari Allah sendiri? Mustahil. Maka inilah pentingnya seorang mempelajari akidah ahli sunnah yang benar di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, sehingga ketika zaman fitnah terjadi, dia teguh di atas hadis-hadis yang telah dia pelajari, yang sebagaimana kita sebutkan contoh manusia terbaik pada zaman itu, yang walaupun Dajjal membunuhnya, dia mengatakan karena hadis yang dia baca pada masa hidupnya, dia belajar, hari ini semakin aku yakin engkau adalah Dajjal. Padahal Dajjal membunuhnya dan ingin menghidupkannya agar orang ini murtad, agar orang ini meyakini bahwasanya dialah Tuhan. Karena salah satu ciri Tuhan adalah dia yang mencipta dan dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Tapi demikianlah fitnah akan dihadapi dengan ilmu. Wallahu a'lam. Kita selesai dari pembahasan tentang Dajjal ini dan Isa bin Maryam. Penulis Al-Imam Al-Barbahari menambahkan beberapa kata yang tidak sesuai dengan dalil yang sabit, sehingga kita tidak menerimanya. Misalnya beliau mengatakan wa yatazawwaj, dan Isa bin Maryam ketika turun di bumi nanti dia akan menikah. Di sini tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang jelas menjelaskan bahwasanya Isa bin Maryam akan menikah. Sehingga tawakuf di sini para ulama tidak menambahkan sesuatu yang telah disebutkan di dalam hadis. Mereka tidak menetapkannya secara pasti karena tidak ada penjelasan itu. Kalau seandainya ada dalil yang sahih, barulah mereka meyakini akan hal tersebut. Wa yusalli khalfal qa'imi min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Isa bin Maryam akan menjadi makmum di belakang imam dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ahli bait beliau, dari ahlu bait beliau. Wa yamut, kemudian Isa ini akan meninggal. Karena sekarang Isa meninggal atau mati, tapi wafatnya bukan seperti manusia yang lain. Bar rafa'ahu Allahu ilaih, Allah mengangkatnya di langit. Dia masih hidup tapi dengan kehidupan yang berbeda. Wa yadfinuhul muslimun, dan akan dikubur oleh kaum muslimin dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Dajjal itu datang? Kapan Dajjal itu keluar? Tadi kita lupa singgung. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari yang riwayatkan anak beliau Saleh Ibni Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju ad-dajjal hatta yadhhal an-nasu min dhikrihi wa hatta tatruk al-a'immatu dhikrahu 'ala al-manabir. Dajjal itu tidak akan keluar sampai kaum mukminin sudah mulai melupakan tentang Dajjal. Artinya sudah banyak yang tidak belajar. mereka sudah tidak mengetahui ciri-ciri Dajjal. Karena kalau dia Dajjal keluar pada saat kaum mukminin mantap akidahnya belajar tentang siapa itu Dajjal, dengan gampang mereka mengetahuinya. Tapi karena ketika itu manusia, ilmu yang mereka pelajari bukan lagi ilmu agama. Prioritas kehidupan mereka hanyalah ilmu dunia, dunia, dan dunia. Ilmu bagaimana mereka bisa menguasai disiplin ilmu dunia ini, ilmu dunia itu, sehingga mereka lalai dari belajar agama. Kata Nabi SAW, Dajjal ini tidak akan keluar sampai manusia sudah melupakan ciri-ciri Dajjal. Kecuali sebagian dari manusia-manusia yang Allah pilih. وَحَتَّى تَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ. Dan para ahli khutbah, khatib-khatib di atas mimbar atau para penceramah, mereka pun ikut melupakan untuk mengingatkan manusia tentang ciri-ciri Dajjal ini. Tentang ciri-ciri Dajjal. Sehingga ketika Dajjal keluar, walaupun dia mengatakan Islam, Muslim, KTP-nya Muslim, tapi dia tidak belajar, maka dia tidak akan mengetahui ciri-ciri Dajjal. Adapun orang yang mengetahui ciri-cirinya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dia akan kuat dan kokoh mengikuti Imam Mahdi hingga akhirnya terjadi apa yang terjadi, dikepung, kemudian Isa bin Maryam turun, hingga akhirnya membunuh Dajjal. Ini sebenarnya perjalanan yang panjang, karena sebelum keluarnya Dajjal, Al-Mahdi ketika itu menjadi hakim, menjadi pemimpin kaum mukminin yang seluruh dunia ini, seluruh kaum mukminin dihukumi dengan keadilan dan hikmah. Sampai akhirnya mulai rusak zaman, keluarlah Dajjal dan mengikutinya orang-orang Yahudi. Dan terjadi perang, Malhamah Kubra. Sayang sekali waktunya ringkas. Kita bahas di lain waktu insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Kita coba jawab satu pertanyaan atau dua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di manakah Dajjal di akhirat kelak? Saya pernah mendengar dari teman, kata dosennya Dajjal tidak di neraka ataupun surga, karena ia sebagai ujian bagi manusia. Jazakallahu khair Ustaz atas jawaban. Ya subhanallah. Ada tempat selain surga dan neraka. Dajjal adalah manusia, keturunan Adam. Keturunan Adam. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, Al-izzatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani fihi qadhaftuhu finnar. Keagungan, kekuasaan itu adalah pakaian bawahku, dan kesombongan adalah pakaian atasku. Barang siapa yang merebut kesombongan ini, aku akan campakkan ia ke dalam neraka. Dajjal bukan menyombongkan diri. Apa yang dia lakukan? Mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Kira-kira mana yang lebih layak untuk dimasukkan ke dalam neraka? Oh ya subhanallah, akidah seperti apa ini? Dan ikhwani, menentukan sesuatu tentang perkara gaib itu tidak ada ikut campur logika di dalamnya. Semuanya murni harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan ini selalu kita ulang-ulang dalam mukaddimah, pendahuluan dalam mempelajari akidah. Di poin yang ketiga, ahli sunnah wal jamaah, di dalam mengambil sebuah berita yang gaib, mereka tidak ada ikut campur logika di dalamnya. Oh, karena Dajjal ini dia kan fitnah, bukan? Subhanallahil azim. Baru pertama kali dengar pertanyaan seperti ini. Tidak pantas ditanyakan seorang yang beriman. Allahumma musta'an. Afwan, beda topik. Ana bertanya, apakah ada solusi untuk ana setiap melihat akhwat yang bercadar atau berjilbab besar, selalu berambisi untuk ingin menikahi, tapi hanya gejolak di dalam hati. Faktanya tidak berani menyatakannya. mohon solusinya. Ini curhat namanya. Kita jawab pendahuluan dan akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya dia menundukkan pandangan mereka. Caranya jangan lihat ya, akhir pertama. Iya kan? Jangan lihat, selesai. Selesai. Kemudian kalau sudah terlanjur lihat dan seperti yang dia katakan bergejolak, ini emang fitnah. Nabi SAW menuntun, membimbing para suami kalau mereka melihat wanita di luar rumah yang bukan, yang tidak halal bagi mereka, dan hati mereka bergejolak, falyati ahlah, maka hendaknya dia segera mendatangi istrinya. Fa inna fiha ma fiha, karena pada istrinya ada pada wanita tersebut. Hanya karena syaitan yang masya Allah syaitan, wah perempuan ini udah yang terbaik. Rambutnya dari mutiara. Syaitan seperti itu. Allahul musta'an. Kata Nabi SAW, apabila seorang suami melihat kondisi seperti ini, maka segera dia mendatangi istrinya. Tapi ini yang bertanya kayaknya jomblo ini. Solusinya, datangi orang tuanya. Bismillah. Kalau antum sanggup. Kata Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang mampu untuk biaya nikah, biaya makan beberapa hari setelah nikah, segeralah dia menikah. Kalau tidak mampu, tidak sanggup, belum berani mendatangi orang tuanya, maka berpuasa. Karena puasa ini diantara hikmahnya disebutkan oleh para ulama, mempersempit pembuluh darah sehingga nafsunya tidak seperti ketika seorang habis makan daging. Baik. Dan juga zaman Allahul Musta'an yang seperti ini memang menundukkan pandangan bagi laki-laki yang sudah beristri ataupun yang masih jomblo, karena tidak ada jaminan seorang yang sudah beristri itu dia selamat, apalagi kalau masih memiliki kredit 3, tidak ada yang selamat. Pasti akan ada saja fitnah dari perempuan. Maka tetap perintah untuk menundukkan pandangan itu untuk semua. Dan kalau mereka mampu untuk menikah. Menikah ini yang terbaik. Allahu alam, sudah habis waktunya. Ini ada satu pertanyaan yang bagus. Tentang menentukan, inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Inilah peristiwa ini. Misalnya akan banyak khusuf, musibah yang, jadi disebutkan khusuf itu musibah yang semua manusia mengetahuinya. Jadi ada musibah besar yang semua manusia mengetahuinya. Ini tidak boleh asal mengatakan, oh inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Karena ini perkara gaib. Bahkan ada yang menyebutkan, orang Arab menyebutkan, bahwasanya tsunami di Aceh dulu, inilah khusuf yang di masyrik, yang di timur. Baru nanti terjadi khusuf lagi di barat. Baru terakhir di Jaziratul Arab. Ini tidak boleh memastikan yang seperti ini. Karena ini adalah perkara yang gaib. Tapi kalau menyebutkan secara umum, seperti misalnya banyaknya harta, kemudian berlomba-lombanya para pengembala kambing mendirikan bangunan, kemudian menyebarnya perdagangan. Ini menyebarnya perdagangan salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Masya Allah, sekarang hampir semua orang berdagang. Iya kan? Walaupun dagangannya online. Ini subhanallah. Satu sisi masya Allah kita banyak dimudahkan mencari barang. Tapi sisi lain ternyata ini salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Asyahid kita hanya bisa menyebutkan secara umum seperti itu. Adapun memastikan kasus ini dan kasus ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, ini adalah perkara yang ghaib. Harus ada dalil untuk hal tersebut. Wallahu a'lam, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi wasallam, barakallahu nabiyina Muhammad
Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.